У эфіры свабода. У праскай студыі далей юрыдрака хруст. А сёння ў свеце. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок выбарнікаў. Маккейн выступіць у 7 штатах, ад Флярыды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Абама таксама наведае Флярыду, а яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію, дзе на папярэдніх выбарах у 2004 годзе перамогу атрымалі рэспубліканцы. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова, чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Паводле большасці нацыянальных апытанняў Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад Міжнароднага валютнага фонду крэдыт у 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Верхоўнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэраг заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў, з-за глабальнага фінансавага крызісу сярэдні рост эканомікі краінаў еўразвязу складзе 0,2%, прычым у Нямеччыне і Францыі гэтага росту не будзе ўвогуле. У Брытаніі чакаецца рэцэсія. Міністр абароны Пакістану выказаў занепакоенасць тым, што наступныя амерыканскія ўдары па пакістанскай тэрыторыі могуць справакаваць гвалт і стаць перашкодай на шляху барацьбы з тэрарызмам. Ён заявіў пра гэта ў Равалпіндзі ў часе сустрэчы з камандуючым войскамі ЗША ў Афганістане і Іраку Дэвідам Петрэусам і памочнікам дзяржсакратара ЗША Рычардам Баўчарам. У сваю чаргу амерыканскія прадстаўнікі заявілі, што мэта авіаўдараў – абараніць амерыканскія войскі ад баевікоў, якія робяць напады з пакістанскай тэрыторыі. Гуманітарны канвой АН дасягнуў сходніх раёнаў Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, якія кантралююцца паўстанцамі Тутсі. Супрацоўнікі АН, якія знаходзяцца пад аховай 50 міратворцаў, павінны даць ацэнку сітуацыі ў навакольні гораду Рутсхуру. Тут апынуліся дзясяткі тысяч уцекачоў, пазбаўленыя вады, ежы, жытла і медычнай дапамогі. Становішча ў рэгіёне называецца катастрафічным. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў ягоны ахоўнік. Бомба выбухнула непасрэдна ля дому чыноўніка. Яшчэ два выбухі адбыліся сёння сінхронна ў цэнтры іракскай сталіцы ля паліцэйскага пастарунку. Забітыя 6 чалавек, параненыя каля 20. Ізраіль ды Палясціна не могуць дасягнуць мірных дамоўленасцяў да запланаванага тэрміну канца году, заявіў у часе візіта ў Румынію кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнту Абаму і пры прэзідэнту Маккейну? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцыяў адносна Беларусі пры пераемніку Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквою? Над гэтымі тэмамі ў пранскім акцэнце разважаюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патрыярх амерыканскай беларусістыкі, прафесар Янка Запруднік, мяркуе, што Джон Маккейн настроены весці больш жорсткую лінію.
Я думаю, што палітыка магчымага будучага прэзідэнта Абамы замежная палітыка будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены ў жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общей европейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Белоруссии в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Белоруссия никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8-10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Беларуси.
Беларуская доследчица Алена Гапова, якая выкладае ў Мэрыленскім універсітэце, мяркуе, што ў выпадку перамогі Абамы першы час ягоную палітыку адносна Беларусі будзе вызначаць ягоная каманда.
Мне здаецца, што Маккейн, ён прымаў удзел у нейкіх канферэнцыях, прысвечаных Беларусі, ён выказваўся наконт Беларусі. Наколькі мне вядома, Барак Абама ніколі пра Беларусь нічога не казаў і, ну, можа, уяўляе, дзе яна знаходзіцца, таму што ўвогуле чалавек адукаваны і ведае карту свету, але мне здаецца, ён ніколі спецыяльна пра Беларусь не думаў, і таму мне здаецца, яго адносіны будуць вельмі значна залежыць ад таго, як яго адносна Беларусі будуць інфармаваць тыя людзі, якія будуць яго палітычнымі дарадцамі.
На людзей з каманды Абамы звяртае ўвагу і беларускі палітолог Віталь Сіліскі.
Вельмі важная акалічнасць гэта тое, што ў якасці віцэ-прэзідэнта Барак Абама выбраў Джо Байдэна, і я вам нагадаю, што калі ў 2004 годзе прымаўся акт дэмакраты Беларусі, там спонсарамі гэтага акту былі два сенатары. Гэта былі Джон Маккейн і Джо Байден. Абама выбіраў Байдена менавіта, каб узмоцніць сваю знешнепалітычную лінію. І хутчэй за ўсё нейкай вялікай розніцы, як гэта будзе лінія выбудоўвацца ў адносінах да Беларусі, асабліва яе не будзе, будзе розніца ў пэўных акалічнасцях. Як хутка будзе сфарміраваны нейкі парадак дня ў адносінах Беларусі, на якім месцы ў знешнепалітычных прыярытэтах яна Беларусь будзе, яна ні ў якім выпадку не будзе на высокім месцы, але ж хутчэй, вось менавіта з таго, што Маккейн быў настолькі задзеты персанальна, яна будзе трошкі ніжэй. У Абамы навогул вось гэта лінія раздзелу ў знешняй палітыцы праходзіць па дзелу паміж, так скажам, ідэалістамі і рэалістамі. Першыя, якія вераць у тое, што ў Амерыкі ёсць свая адмысловая місія, прасоўванне там свабоды па ўсяму свету, і гэта тое, што складае асновы знешняй палітыкі, і другая гэта так званая школа рэалістаў, тыя, хто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі, і таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілаў, не важна хто і як. Я сказаў бы рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандыдаты, і Маккейн, і Абама, гэта прадстаўнікі больш такой ліберальнай інтэрвенцыянісцкай плыні.
Так выглядае, што суадносіны паміж ідэалістамі і рэалістамі ў амерыканскай палітычнай эліце даволі складаныя. А, скажам, у свой час такія палітычныя антыподы, як прэзідэнты Картер і Рэйган, падтрымлівалі афганскіх маджахедаў супраць савецкіх акупацыйных войскаў. Пры гэтым маджахеды да дэмакратыі былі, мякка кажучы, не надта схільныя.
Ну, гэта сапраўды так. Архітэктар гэтай палітыкі, спадар Бжэзінскі, адказваў на гэта пытанне, ён казаў, што гэта было пытанне выбару, выбару найменшага зола. Калі яго папракнулі, ці ваша палітыка ў Афганістане, калі ён фактычна заманіў савецкія войскі туды, ці не прывяла яна да 11 верасня, ён сказаў, магчыма, што і так, але ж скіньце на адзін бок вагу 11 верасня, на другой вызваленне ўсходняй Еўропы. Гэты цынізм і прагматызм, ён таксама быў ідэалагічны. Просто змаганне з камунізмам гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ужо ўсе срокі былі добрыя. Ясна, што такой апантанасці ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Па волі беларускага боку ў пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, ў пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Гапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтай паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Амерыка, здаецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай. І таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія уступкі ў адносінах да санкцый, здаецца, што Амерыка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Мікалай Злобін мяркуе, што дыпламатычны канфлікт, як і рэжым санкцый, працягнуцца яшчэ пэўны час.
Я думаю, што ён будзе замарожан, канешне, на какое-то время. Я думаю, што Беларусь не з'яўляецца ніякім образам аб'ектам інтарэсу госдепу США на сёння. Хорошо или ты плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку только в такой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, в большом счете не в интересах Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет. Постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. Чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимает, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, пусть они и будут, Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе, но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошка с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси, какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет. И ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Минску с первым официальным визитом находится керовник Ливии Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенко и был подписан шерох двухбоковых домовов. Лукашенко назвал Ливию сябром и партнером и принял запрошение снова наведать эту Украину. Визит ливийского керовника будет должиться до 4 листопада. Вандалы, которые нищили крыжи у Куропатах и были зловлены в субботу вечером патрулем громадских активистов, застаются на воле. Боровлянская милиция проводит проверку, криминальная справа покуль что не заведенная. Американскому адвокату Эммануилу Зельцеру, осужденному до зневоления у Беларуси, не выдают копии присуду, спосылающиеся на секретность справы. У Минску подписано погоднение об сотрудничестве помеж молодевой организации партии БНФ и молодевой организации кировчей польской партии «Громадянская платформа».
Беларусы за межа сумуют по родзиме, а ли вертаючыся и ныне рыдко переживают зворотный культурный шок. То, с чем ранее можно было мириться, теперь сдается им непроймальным. Что з ладу життя заходней краіны беларусы хотели побачить на радзіме, что варто было перанять Беларусі з досвіду життя на Заходе. У новой передачі беларусы з Великой Британії, Німеччини, Бельгії, Франції і Естонії діляться досвідом і назіраннями.
Гэтая передача на хвалях свободи у вівторок увечері. А зараз ми вертаємося до теми праскага акценту. Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ЗША ў адносінах да Беларусі? Тэму абмяркоўваюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
А вось прогноз Віталя Селіцкага. Прогноз і выбараў, і палітыкі пераможцы.
Рызыкну зрабіць прогноз, тут ўжо працэнтаў 90, што наступным прэзідэнтам будзе Абама. Я думаю, што першыя паўгады ён будзе больш схільны дзейнічаць у рус после политики Евросоюза с поправкой на то, что американска будет русский больш принциповы. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Евросоюз праз паўгады, з тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Евросоюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыходу трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, ну я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук нейкіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, які ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Дакладна больш, чым Абама, накіравана на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось нягледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў наконт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Ну, сказаць сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнкам, большая, чым Макейна.
Віталь Селіцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на некім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. А разам з тым палітолях нагадвае, што прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі часам рабілі вельмі выразную палітычную эвалюцыю.
Ён не сустрэнецца з Лукашэнкам раней, чым беларускіх чыноўнікаў будуць знятыя візавыя санкцыі. Ён можа паразмаўляць 5 хвілінаў дзе-небудзь на паседжанні аб'яднаных нацыяў, але ж не больш за гэта. У рэшце рэшт, дэмакратычныя прэзідэнты пад канец свайго першага тэрміну становяцца больш захопленыя некімі такімі ідэалістычнымі памкненнямі, чым, скажам, рэспубліканскія. Я не думаю, што сустрэча Абамы і Лукашэнкі адбудзецца. Калі толькі не адбудуцца нейкія значныя крокі па палітычнай лібералізацыі Беларусі, але зараз гэта акно магчымасцяў закрытае. Кожнаму дэмакратычнаму прэзідэнту, як свой час і Клінтону, трэба будзе даказваць, што яны не камуністы, ну што яны амерыканцы, а не агенты. Таму яны ў знешняй палітыцы наадварот спрабуюць павесці сябе як такія, ведаеце, жорсткія парні. Клінтон прыйшоў з генерацыі хіпароў, але ж да Буша ён, ведаеце, каго толькі Клінтон не бамбіў. Ну гэта быў такі паказчык. Узгадаем, там бамбіў Боснію, бамбіў Косава, лазіў у Гаіці і гэтак далей. Гэта быў такі вельмі інтэрвенцыянісцкі прэзідэнт. А Абама гэта у сэнсе палітычнай філасофіі ён дзесьці ў гэтым жа руслі. Гэта чалавек той же палітычнай інтэлектуальнай традыцыі, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не вводзіцца. Здаецца, што зараз Лукашэнка прапануе Захаду на продаж геапалітычны аргумент. Маўляў, хочаце, каб Беларусь была менш залежнай ад Расіі, дапамажыце, прымаючы мяне такім, які я ёсць. Ці прыме гэтую прапанову наступны прэзідэнт ЗША?
Гэтае параўнанне Беларусі з Азербайджанам павінна ўлічваць геапалітычныя моменты аднае краіны і другое. Замежная палітыка – рэалістычная палітыка. Яна вельмі часта арыентуецца інтарэсамі вялікай дзяржавы. І калі вялікая дзяржава мае больш зацікаўлення у аднай дзяржаве, дык яна тады можа і дыферэнцыяваць свой падыход і нават змяняць асноўныя прынцыпы свабоды. Мы гэта ведаем з гісторыі Чылі, з гісторыі Нікарагвы. Лукашэнка ці Беларусь адрозніваецца ад Азербайджану І американсько-білоруські інтереси дочинення, вони специфічні. Тому я думаю, що у білоруського уряду менше можливості маніпулювати своєю позицією і погрозою, що от ми поїдемо до Росії, чи ми поїдемо на Захід. Певні основні свободи, вони повинні будуть з нею облегчиться, щоб знайти порозуміння поміж офіційним Мінськом і Вашингтоном.
Магчыма, ми ще не усвідомляємо усіх наступстваў фінансового кризису. Але вже зараз бачне одно, я би сказав, ідеологічне наступство. По всім світі гучать голоси об краху свободного ринку, об тим, що держава повинна регулювати економіку. Урад Джорджа Буша, ідеології якого якраз і був ринок без обмежуванняў, приймає безпрецедентную програму державного вмешальніцтва в економіку. Ці не може гэты чыннік зрабіць больш лагоднай політику США і Заходу ў цэлым, адносна краінаў, таких як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна регулюемай эканомікі. Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай?
Ой, Юра, ну вось гэта лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументацыя, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, таму што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэтага эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмешальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першы. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і гэтак далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэнне шматлікіх сацыяльных праграм, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам, як Беларусь, якраз такі бы трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, і так далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краінаў у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умов. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым, і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел доцентка Университету Заходнего Мичигану Алена Гапова, один из лидеров белорусской эмиграции у США профессор Янка Запрудник, директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Калучыну на Вялейшчыну заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира «Свободы».
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіўся лібійскі кіраўнік Муамар Каддафі. Прымаючы сёння госця, беларускі прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Лібія блізкі партнер і сябра Беларусі, і што Беларусь удзячная Лібіі за яе сталую падтрымку на міжнароднай арэне. Як сказаў сваю чаргу Каддафі, ягоны візіт мае на мэце ўмацаванне двухбаковых дачыненняў. Пасля Менску Каддафі накіруецца ў Кіев, дзе завершыцца яго візіт па ўсходняй Еўропе. У адказ на просьбу грамадскіх арганізацый «Саюз Чарнобыль-Беларусь» і «Саюз Чарнобыль-Украіна» Европейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам пад Кіевам. У Крычаве на Магілеўшыне судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярства. Чацвёра злачынцаў ужо асуджаныя. Вандалы, якія нішылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Кандыдат на прэзідэнта США, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок выбаршчыкаў. Маккейн выступіць у 7 штатах, ад Флярыды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Абама таксама наведае Флярыду, а яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад МВФ крэдыт 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Верховнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэраг заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле разлікаў за глябальнага фінансавага крызісу, сярэдні рост эканомік краін еўразвязу складзе 0,2%. 11 усесветна вядомых пісьменнікаў выступілі ў падтрымку чэшскага пісьменніка Мілана Кундэры, якога недаўна абвінавацілі ў супрацоўніцтве з камуністычным рэжымам. Аўтары адозвы лічаць гэта паклёпам. Сярод тых, хто паставіў свае подпісы, Карлас Фуэнтэс, Габрыэль Гарсія Маркес, Салман Ружді, нобелеўскія лаўрэаты Надзін Гадзімер, Джозеф Кудзея і Архан Памук. Вы слухалі выпуск навінаў.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна з'явілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, праўда?
Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясны. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісваўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. «Мама мышка сушыла шышкі». 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць паза летасці, што фалькларыст такі Володя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Володя Содаль пісаў сцэнарый для «Роднага слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалавіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў ўсё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках.
У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным?
Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20000 расшыфраваных. Таму што я з 61 года ўсё-такі расшыфроўваю гэта ўсё. Таму і многія, і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешна, слоўнік павялічыўся намнога, да двух тамоў добрых, вялікіх.
Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка.
Ну, мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родных рай», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісваў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі, ну, кракоцкія, это ж вядома, уже надрукована где-то, потому что моя вёска малая Хракотка у Слонімскім районе. Самые разные там были еще. Я перебрал все прозвища нашей вёски, тогда и диалектные слова включал некоторые. Рослины, древы, ну там берёза, клён и тому подобное.
А самое милое до души какое было?
Мне кажется, что Валін я все-таки подписался правильно, бо так мою маму звали, Валя.
Дякую вам великий, желаю побачить гэты словник и иметь счастье от его новой популярности.
Літаратуразнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль пабачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расейскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песнь о зубже», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парыцкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікаш. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» «Урочыско». Таму мне пакуль некавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Кшыштаф Вольфрам, ці ананімны рэдактар, назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урочыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё, пракаветнае, урочышча. Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. Урочышча ў старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10-годдзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдыны раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча у 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзенні. Арганізатары урачыска рэшылі вспомніць старадавны эпас, пасвячоны зубру последний раз изданы в переводе Яна Каспровича. Тое самое поверце и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспровіч translatorum primo in Lyceum anno. Primo – гэта значыць першы. І гэта праўдзіва так. Бо калі коротко аднатаваць, польскі пераклад Яна Каспровіча меў трагічную перадгісторыю. Ён павінен быў быць апублікаваным у верасні 1914 года ў цудоўным львоўскім часопісе «Лямус». Аднак, калі ўжо вёўся набор выдання, Львоў быў заняты расейцамі. Друкарня была знішчаная, набор рассыпаны. З таго ацалеў выпадкова толькі кавалак карэктуры, а таксама фрагмент рукапісу. Гэтую рэліквію перахоўваў прафесар Міхал Паўлікоўскі, на падставе чаго ў 1933 годзе
да 400-годдзя з дня смерці Мікалая Гусоўскага, даследнік Юзеф Біркенмаер меўся апублікаваць юбілейным двухмоўным фаліянтам па-польску і на лаціне. Аднак і тады пераклад Яна Каспровіча не быў апублікаваны. Таму мы можам ганарыцца, што на сёння ў Беларусі існуе ўжо сама бедна тры пераклады песні пра зубра: Язэпа Семяжона, Уладзіміра Шатона і Наталлі Арсеньевай, апублікаваны яшчэ ў 1996 годзе Беларускім інстытутам навукі і мастацтва. Менавіта ён і абраны рэпрэзентаваны ад Беларусі ў гэтым дыхтоўным фаліянце. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы ягульні, што ўсе з захапленнем віталі, жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлы ў раі, ды бліскучыя дзіды ранілі целы жывёл і болем чынілі нястерпныя. З нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубрыных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукоссі, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананаму Андрэем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі раён, што даводзіць тая самая выдатная даследчыца старажытнасці Жанна Некрашэвіч і прапануе праўдзівым імём паэта лічыць імя Мікола Гузоўскі, вяртаючы яго тым самым да айчыннага першагуку. Паколькі нарадзіўся ці паходзіў ён з мясціны Гузава, што на Будакашалёўшчыне.
Вы слухалі рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на чатырохмоўнае выданне песні пра зубра Мікола Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачлі у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Заўтра ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 142-й випуск передачі «Дом літератора». Місяць тому у Швеції вийшла книга Бориса Петровича у перекладі на шведську мову. Автором був запрошений у Стокгольм на її презентацію, а так само поудільничав у некількох літературних фестивалях, які зазвичай ладяться в осінню у гетай повночній країні. Повертання білоруського письменника на радіму ми зустрілися з їм у нашій Мінській студії. Борис, дик як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нейкою настороженістю і з хвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нейкого автора з Білорусі, чи відаєте на його, чи зацікавиться увогуле. Але зустрічі пройшли, дякуючи організаторам найперш найвищішому зрівню.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо, найперш, це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменників Генрік Карл Енбом. Відбулося усього 5 зустріч, з них 2 у Стокгольмі і 3 на півдні Швеції. У Стокгольмі були зустрічі у міжнародній бібліотеці і у театрі Гіліатін.
3 з 5 зустріч відбулися у провінційних городах. Ви здійснили таке презентативне турне по Швеції. Коли порівняти зустрічі у Стокгольмі з тими зустрічами, які відбулися у інших шведських городах, які тут вам убачилися одрозненні?
Ну, мені подалося, що великих одрозненнів нема, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі сопернічають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гэтай зустрічі. Скажімо, у театрі Гіліатін прийшло більш за 100 чоловік, при гэтым уваход був платний, і уваход коштував ніде 7 євро. У Гетеборгу я удзельнічав у міжнародному поетичному фестивалі. Гэта один з відоміших і один з авторитетніших фестивалів у Західній Європі, і туди запрошаються звичайно поети Західної Європи і з Америки. Гэтым разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії. Ну і з Східної Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Нізі каля 1000 особників. І по виніках гэтых зустріч мені видавець сказав, що калі у Швеції за перший год книга подобного формату маловідомого автора розходиться накладом у 150 особників, то гэта лічиться вельмі добра. Він сказав, що ми за час гэтых зустрічей продали якраз 150 особників. Як він сказав, програма мінімум на гэтым була виконана от за тільки за гэтую поїздку.
Значить, шведський видавець, видавши книгу білоруського письменника, не застанеться у накладі.
Ну, дасть Бог, я сподіваюся, що так оно і буде.
Борис, а коли порівняти громадський статус письменника у Швеції і у Білорусі, де він вищий?
Письменники у Швеції підтримуються державою, і де б ми не були, а у нас були зустрічі, апроч ось гэтага турне, були ще зустрічі у видавецтвах, у Союзі письменників, у часописах, завсёды між іншим підкреслювалося, що їх підтримує держава. Причому ми були у так званим центрі видавецьким, де виходить при цьому центрі більш за 100 часописів культурницького накірунку.
100 часописів?
Культурницького накірунку, так. Гэты центр організований державою, підтримується державою. Гэта велізне помешкання, де стоять комп'ютери, де працюють люди, які допомагають видавати часописи всім жадаючим. От коли некій групі людей захотілося ті чоловіку одному видати часопіс, може прийти в гэты центр зі своєю ідеєю, йому допоможуть видати гэты часопіс, допоможуть на початку з розповсюдом, і коли гэта буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4: у Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожному виходить ось так шмат виданняў, які підтримуються гэтым центром спочатку, а потім і державою. З їх каля 10% гэта літературне видання.
Борис, перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус гэтай премії у Європі, ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелівкі у самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і будзе на іхняй вуліцы свята таксама.
Як і на беларускай. Ці не першы крок на шляху беларуска-шведскага літаратурнага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Богданович, пераклаўшы верш Йохана Людвіга Рунеберга, шведска-фінскага паэта, які, дарэчы, пазней стаў аўтарам гімна Фінляндыі. Адбылося гэта роўна 100 гадоў таму, пераклад Богдановича. Якімі сёння вам бачацца перспектывы беларуска-шведскіх літаратурных стасун?
художников.
Но что год проводятся дни литературы и культуры Швеции в Беларуси. На эти дни приезжают со Швеции письменники. До этих дней перекладываются творы этих шведских письменников на белорусскую мову. И с нашего боку так само в этих днях принимают удел письменники. И их творы перекладываются на шведскую мову. И эти творы гучат на встречах и по белоруску, и по шведску. Скажем, летость такие встречи отбылись у Полоцку, Барановича, Хлунинцы. С нашего боку их удельничали Ольга Ипатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Вика Тренас, Артем Ковалевский, Владимир Некляев, Леонид Дранько-Майсюк, Джетти, Виктор Жибуль. У одним из выдавецтв, одних из буйнейших выдавецтв, мы разговаривали с выдавцом Бьорном Линелем, и он потекаюся с сегодняшним станом белорусской литературы, и была размова про то, что треба было бы скласти спис 30 найтекавейших белорусских литераторов, передать ему, и они, в принципе, затекавились тем, как выдавать белорусскую литературу, сучасную белорусскую литературу по-шведску.
Таким чином перспективы цалком сябровские?
Абсолютно. Шведы вельми затекавлены белорусской литературой, как мне подалось, принамсі. Я это отчу подчас наших встреч.
Так, может, пришла пора нам, белорусам, забыться на нашу одну приказку, якой, мабуть, году 300. Стуль москали, а стуль шведы. Где подеться с такой беды?
Ну, я, зразумела, стратила свою актуальность.
Разом со мной в студии письменник Борис Петрович, а вы слухаете передачу «Дом литератора». Ну, а теперь, поводле нашей традиции, прогучать оригинальные творы нашего гостя.
Я прочитаю два тексты из этой новой книги. Рука узнятая, и он витается. Притиснутая до грудей, просит пробачения. Жесты простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достатково мимики. Непосредное, неопосродкованное разумение. Ничего лишнего. Кто сомневается, что он переможе? С тех, что бачить его теперь, никто. Бо как засомневаться, треба зробить намагание над собою. А на во что? Все зрозумело, все просто. Не варто примушать себе не верить ему. И он каже, кожному мужу по жонце, кожной жонце по ложку, кожному ложку по ковдры, кожной ковдры, як справедливо, кожному кожное. Мы ничего иншего не жадаем. Мы хотели почуть только это. Вы за кого? Я за его, и я за его, и я, и я, и я, и я за его. Это сон? Не, это ява. Это житё, якое мы живем. Прошло 20 годов, прошло 30. Дети стали батьками, и он стал дедом. И он так само прожил житё разом с усими, разом с кожным. Для чего? Космос не стал ближей, земля не стала родней, люди не зарабились лепшими, паутинка не зарабилась толстейшей. Море засталось далеким, а детинство недосягальным. А ближайшие мары? У кожного кожные. Особистые из особистых. Однако пришел ён, и все почали жить так, як полечил потребным ён. А ты, кто не забыл про своё, кто думал иначе, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонимом слова «смерть». Вороги, так им и треба. И мне это не дотычить. Моя хата, интернат. Я вельми люблю его. Больше за мать, за своих детей. И я люблю только его. И я, и я, и я. А я еще больше люблю его. А кто сомневается в тым? Никто. Жить да радоваться, радоваться и дяковать. Те же это несчастье. И бояться только одного, як мы будем жить без его. Минус. У наших кватерах пусто, як у наших душах. У наших кватерах, у наших душах только дети. Голодные и хворые. И они лежат на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, как только не бачить их непокуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем стихетая. Мы сбираемся на пляцы с понадеей, что сегодня будет праца. Але сёрод нас больше вижов, чем працедавцев. Каждый день возникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однако нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одну радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши акватеры доступны всем. Наши жонки – наши, наши дети – наши. Только каждый из нас по особку. Сам. Один. Каждый мужчина особенно, каждая женщина особенно, каждое дитё особенно. Нам николи не быть разом. Нас никто не вратуя. Мы зникнем, быцем нас и не было. Одные покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков. Просто память. Нас никто не згадая. Навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было. И покуты наши даремные.
Свои короткие оповеды, фрески читал Борис Петрович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!